En dankie Here dat die goeie nuus nie iets is wat van ons afkom of wat ons uitgedink het nie, maar dat het goeie nuus is wat uit die hart uitkom en wat van U kom en wat deur U aangekondig is in die wêreld. Here, soos ons vanoggend stil word om stil te staan in die woord, is ons begeerte dat U self met ons harte kom praat, Here, met elkeen van ons. Denk vanoggend, Here, aan Romeine 2 wat praat daaroor dat het U geduld is en U goedheid is en U genade is wat bedoel is sodat ons tot bekering sal kom. Your goodness that leads us to repentance, Lord. And I just want to pray for each one of us, Lord, that we will see your goodness in this morning, Father. Thank you that your goodness exists no matter what this world looks like, Lord. And it doesn't matter what we look like and what we are and what we do, but your goodness come in amongst us as sinners, and that your love came to us, and we thank you for that, Lord. And sometimes our eyes are closed for it, Lord. So I want to pray as we have sung this morning, Father, open our eyes, open the eyes of our hearts, Lord, that we may see you for who you are. And we pray that in the name of Jesus. Amen. Amen. So, goeiemôre almal ook van my kant af, en ek het gedink, miskien is daar enige iemand is wat dalk ietsie het wat hy wil deel vanoggend, iets op sy hart het, 'n getuienis of iets het wat hy wil deel, dan wil ons graag geleentheid gee daarvoor. Dankie Karen en Christo en Adrie vir julle voorbereiding. So, hierdie, lyk my die Here was stil in die week wat verby is. En ja, so, ek hoop, ek sien dis lekker klomp vreemde gesigte, en ek neem aan, dis families wat saam kuier en tyd saam het. Ons is self bevoorreg om lekker gister en vandag as familie saam te kuier. En ag en binne, en dit weet ek net dat het goed is en dit aangenaam is in die Here se aangesig vir families om sterk bande te hou. God se hart was nog altyd om gesonde gesinne te sien. Dis die boublok van geloofsgemeenskap, is gesonde gesinne. Ek dink nie eintlik daar kan gesonde geloofsgemeenskap bestaan as ons huise nie gesond is nie. En daarom is familie en familie se saamwees en se lief wees vir mekaar, se omgee vir mekaar, vir God so belangrik. En mag julle ook goeie tye saam hê verder vandag, en as julle voorreg het om nog daar saam te spandeer. So Karen, vir my so mooi gewees toe jy vanoggend lees uit Lukas 2, en ek wil net weer 'n stukkie lees wat sy gelees het vanoggend, en dan wil ek 'n paar vrae vra, nie om iemand vas te vra, net om te kyk of ons wakker is. Nou weet ek het gehad, nou het ek het weer verloor, ek gaan het nou weer kry. Die engele het verskyn, en die glans van die Here was om hulle. Hulle het vreeslik bang geword, maar die engele het hulle gerus gestel. Moenie bang wees nie, het hy gesê. Ek bring vir julle goeie nuus, wat groot blydskap vir almal inhou. En dan kondig hy die goeie nuus aan, en dan sê hy, die verlosser, ja die Messias, die Here, is vandag in Bethlehem, die tuisdorp van Dawid, gebore. En ek het gevoel die Here wil vanoggend hê moet ons net 'n tydjie spandeer en vra, as ons praat van die goeie nuus van Jesus, wat bedoel ons daarmee? Wat is die evangelie van Jesus? Wat is die goeie nuus van Jesus? Watter woorde gebruik ons nog? In Engels sal ons praat van die gospel. Wat is the gospel of Jesus? Wat is dit? En ons leef in tye waar groot gedeeltes van die samelewing die gospel verwerp het, die evangelie verwerp het. Ons leef ook in tye wat die evangelie verdraai word. Ons lewe in tye wat die evangelie moet ander goed vervang word en sê dit kan vir ons dieselfde bied. Kry 'n SMS van iemand gister en die SMS begin om te sê die basiese fondasies van alle gelowe wêreldwyd is presies dieselfde. En dis 'n Christus, iemand wat hom as 'n Christen beskou en ek dink dit mag 'n Christen wees, maar hy is definitief oningelig oor die evangelie, die goeie nuus van Jesus. Want dis heeltemal anders as alle ander gelowe. Alle ander gelowe wil moet die mens hulle regverdigheid voor hulle God bewerk en verdien. Die evangelie is die teenoorgestelde. Ons erken dat ons nie kan nie en dat iemand in ons plek dit gedoen het. Twee teenoorgestelde konsepte en beginsels, glad nie dieselfde nie. Ons kan nou baie ander goed ook, maar net in kern is dit 'n groot verskil. En daarom, ja, het ek in my voorbereiding net weer bewus geraak van die groot verantwoordelikheid wat ons het as ons oor die goeie nuus van Jesus praat. En ek weet nie of ons op 'n mooi oggend soos vanoggend na waarskuwings wil luister nie, maar miskien is dit 'n goeie ding om net vinnig daarby stil te staan. As ons hoor van die evangelie of die gospel of die goeie nuus van Jesus, word reg deur die Bybel, vind ons dit. Dit word in Jesaja aangekondig, Dawid kondig dit aan, God self kondig het in Genesis aan, in Genesis 3, wanneer die sonde ingekom het. Dwars deur die Nuwe Testament sien ons dit. Ek wil net ietsie lees wat Paulus geskryf het in Galasiërs 1 vers 6. Ek is verstom oor wat julle gedoen het. Hoe kon julle so gou julle rug op God draai? Op hom wat julle deur Christus se genade na hom toe geroep het. Julle het julle ore uitgeleen vir 'n ander goeie nuus, maar daar is geen ander goeie nuus nie. Al wat daar is 'n paar mense wat julle deur mekaar maak. Ja, wat die goeie nuus van Christus wil verdraai. En dan spreek Paulus 'n vreeslike ding uit. Hy sê in vers 8, vervloek is elkeen wat 'n ander boodskap verkondig as wat ons aan julle verkondig het. Al sou ons dit ook self doen, of 'n boodskapper uit die hemel wees, ek herhaal, vervloek is elkeen wat 'n ander boodskap verkondig as die een wat julle ontvang het. Hoe klink dit vir julle? Wil ek in mense se goeie boekies kom, of wil ek God tevrede stel? Probeer ek mense gelukkig maak? As ek nog steeds mense gelukkig wil maak, is ek nie 'n diensknegt van Christus nie. En miskien net vir die tye waarin ons leef, is moeilike tye. Is moeilike tye om die evangelie te verkondig soos wat hy is. Maar Paulus sê daar is geen ander goeie nuus nie. Die enigste goeie nuus is daar, soos wat hy die evangelie verkondig het aan die gemeente van Galasiërs. En in Romeine 1 vers 1, ek gaan dit nou nie lees nie, kondig Paulus dit ook aan, dat hy sê die goeie nuus wat hy verkondig, is nie sy boodskap nie. Daarom, dit is 'n boodskap wat van God afkom. En dit is so mooi, in Lukas 2 sê hulle ook, dat dit 'n boodskap van die engele is van God af vir die mensdom. En wanneer ons dit vir mekaar sê, sê ons vir mekaar dat dit iets is wat aan God behoort, hy het dit geskryf, hy het bepaal hoe dit is, en ek en jy met goed daarmee omgaan. Ons steward iets wat van God afkom as ons oor die goeie nuus van God praat. Ons kan nie ons eie dinge oor die goeie nuus van God praat nie. So ek was in die week regtig weer bewus daarvan oor wat is die kern en die essensiële van die goeie nuus van Jesus. En wat is dit nie? So ek gaan probeer my beste probeer en ek hoop nie ek is een van die wat vervloek sal wees as ek klaar is nie, maar so goed as moontlik by die kern van die goeie nuus bly en ons mekaar herinner en weer bemoedig om hierdie goeie nuus te verkondig en nie iets anders nie. Daar's soveel selfhelp metodes die wêreld vol in die kerk ingekom en in ons eie lewens ingekom. Maar daar's net een goeie nuus en dis die evangelie van Jesus soos verkondig in die Nuwe Testament. En ek dink as ek wil begin oor die goeie nuus, die heel belangrikste om te weet is dat die goeie nuus met God begin. Dit begin nie op 'n ander plek nie. Dit kom van God, dit begin met God as die senter. En ek luister in die week sommer 'n stukkie van Paul Washer, ek weet nie van wie julle hom ken nie, en Paul Washer vra die vraag: wat is die mees vreesaanjaande inligting uit die Bybel uit vir die mens? What's the most severe facts throughout the Bible for mankind? Wat is dit wat die meeste vrees in ons moet injaag? Hy vertel hoe hy in Europa aan 'n liberale universiteit moes praat en hulle sien hom natuurlik as 'n dinosaur, 'n dinosaur uit die wat nie tred gehou het met die tye nie, jy weet, en hy vra vir die Here, hoe dra hy iets van die evangelie oor? En hy vra hierdie vraag vir die ouens, hy vra: "Wat is die mees vreesaanjaande feit in die Bybel van God en oor God?" En natuurlik is almal nou op die punte van hulle stoele om te hoor wat is hierdie vreesaanjaande feit. En Paul Washer sê vir hulle, die mees vreesaanjaande feit is dat God goed is. En hy sien hoe begin die fronse op almal se voorkoppe en die vraagtekens uitslaan op hulle. Hoe kan dit nou vreesaanjaande feit wees? En hy sê vir hulle, want ons is nie goed nie. En die vraag wat daar uitvloei is, hoe handel God wat goed is met mense wat nie goed is nie? God is heilig. God is regverdig en hy's goed. En hoe handel 'n heilige en 'n regverdige God met sondaars? En daarom is sy goedheid 'n vreesaanjaend, want hy kan nie buitekant sy karakter optree nie. Hy moet getrou bly aan sy karakter. En dis goeie nuus dat God goed is. Wie wou aan 'n skepper wat evil is, as ons die Engelse woord kan gebruik, en wat almagtig is, in so 'n wêreld ombevind? Niemand wou hom in so 'n wêreld bevind. Dis goeie nuus dat God goed is. Maar terselfdertyd spring die vraag op. Ons is nie. Ons almal sondig teenoor mekaar, sondig teenoor God en sondig teenoor sy natuur. Hoe tree God teenoor ons op? Wat doen 'n regverdige God? Wat doen God met mense wat nie goed is nie? En ek dink dis seker een van die my ervaring, een van die kern verskille tussen die wêreld waarin ons bevind en die een wat die evangelie van Jesus beskryf. Die mens van vandag, seker nog altyd, hou nie daarvan om gesê te word dat hy nie goed is nie. Die mens haat dit. Hy skop teen dit met alles wat hy in hom het. En ons sal baie keer, eintlik 'n goeie ou man. Ek is eintlik goed, jy weet, en as ek begin dink oor, dan wil ek dink oor die goeie goed wat ek doen. En die misleiding wat daar vir ons is, en daarom kan die goeie nuus nie in so 'n samelewing grondvat en vatplek kry as ons onsself as goed beskou nie. Want dit staan teenoor wat die Bybel sê. Die Bybel sê, elkeen het gesondig en steel van God se glorie. Romeine 3 vers 23. Niemand van ons is sonder sonde nie. Ek en elkeen van ons wat hier is. Elkeen van ons word gebore met 'n sondige natuur, dis wat die Bybel sê. Maar daarteen skop die wêreld waarin ons is op die oomblik. En daarom wil ek ons aanmoedig, dis seker nie so eenvoudig nie, maar die wêreld het eintlik net een probleem. En baie kere sal ons sê, ja, as ek het hierdie probleem en ek het daai probleem, as ons net hierdie ding kan oplos, dan die wêreld net een probleem. En dit is dat sonde die wêreld ingekom het. As dit nie vir dit was nie, het ons geen probleme gehad nie. Dis omdat sonde in my en jou lewe deel van ons is, wat ons probleme het. Dis nie om ander redes nie. Maar daarvan wil die hedendaagse wêreld weghardloop. En die vraag kom op, hoe kan 'n regverdige God sonde net oorsien? Is hy dan nog regverdig as hy sonde net oorsien? As hy my en jou sonde net oorsien, is hy regverdig? As God gemeenskap met my en jou het en ons uitnooi na gemeenskap, fellowship met hom, verhouding met hom, en ons is sondig, is hy nog heilig? En hoe moet God, 'n goeie God, met hierdie twee feite en hierdie twee probleme, hoe gaan hy met dit om? Hoe vergewe 'n regverdige God sondaars van hulle oortredings? En hoe nooi 'n heilige God sondaars uit na verhouding met hom? Hoe doen God dit? En ons weet natuurlik die antwoord hiervan lê in Jesus. die antwoord vir al hierdie probleme en uitdagings wat ons net geskep het en wat bestaan, is die antwoord daarvan is in Jesus. En is so mooi as 'n mens daaroor begin dink hoe in Jesus en in die plan met Jesus God al sy karaktereienskappe tot vervulling laat kom. Ons sal sê God is liefde. En daarom vandag in hierdie tyd wanneer ons is, vier ons dat God sy liefde geopenbaar het aan ons deur terwyl ons sondaars is, sy seun na ons toe te stuur. Alle ander gelowe moet die mens die gaping oorsteek. In die Christendom steek God die gaping oor. Nie ons nie, ons kan nie. En hy stuur sy seun na ons toe. Sy seun kom en hy leef 'n perfekte lewe. Kom ons sê eers, hy is uit 'n maagd gebore. En ek wil sommer net miskien dit ook vanoggend sê, die feit dat hy uit 'n maagd gebore is, maak saak. Hy het nie die sondige natuur van die mens in hom nie, want hy is nie volgens 'n mens gebore nie. Hy is van God gebore. En daarom is hy sondeloos van die begin van geboorte af. Heel anders as ek en jy. Tot die dag wat hy gekruisig is. Geen sonde in hom nie. Geen sondige natuur in hom nie. Die maagdelike geboorte maak saak. En hy lewe 'n perfekte lewe. En hy gaan na die kruis toe. En in die kruis word al God se regverdigheid, sy straf, sy toren, wat kan ons nog noem? Alle straf vir sonde word daar vervul. Dit word ontvang deur Jesus namens my en jou. Dit is die evangelie wat Paulus verkondig het. Alles daal op hom neer. En as Jesus in Johannes 19 sê, dit is klaar, dan beteken hy, alle gewig, alle prys, die volledige prys wat betaal moet word vir sonde, is deur Jesus betaal aan die kruis. Niks kan toegevoeg tot dit word nie. Niks kan tot dit toegevoeg word nie. Dit is klaar, die prys is volledig betaal. En Jesus sterf in ons plek, ons weet hy staan op 3 dae daarna, en daarom ietsie wat ons wêreld ook nie voor oop is nie, maar dit is die evangelie van Jesus. Daar's geen ander weg na die Vader toe nie. Jesus alleen. En miskien kan ons 3 skrifte, dit is my so mooi om hierdie skrif net weer saam te lees. Die eerste skrif uit Johannes 14 vers 6 ken ons, ek is die lig, ek is die weg en die waarheid. Niemand gaan na die Vader toe behalwe deur my nie. Jesus wat dit self sê. Kom ons lees as ek gaan net vinnig vir ons lees, ek maak sommer op my telefoon oop in 1 Timoteus 2 vers 5. Want daar is net een God en een middelaar wat God en mens kan versoen. Hy is die mens, Christus Jesus. Hy het sy lewe gegee om vryheid vir elkeen te koop. Dit is die boodskap wat God aan die wêreld gegee het op die bestemde tyd. Jy bevestig dit weer, hierdie boodskap kom van iemand anders nie. God self het hierdie boodskap gestuur wêreld toe. Dis die goeie nuus wat ons vandag vier en waaroor die wêreld dink vandag. Die goeie nuus dat die Seun gestuur is om bemiddeling tussen ons wat sondaars is en 'n God wat heilig en regverdig is te bewerk. En alles wat skeiding maak tussen ons op hom te neem. Dit is die goeie nuus van Jesus. En dan in Handelinge 17 vers 30 staan dat om hierdie rede, Handelinge 17 vers 30, om hierdie rede, God het wel mense se vroeëre onkunde oorgesien, maar nou roep hy alle mense oral op om die afgode te los en hulle tot hom te bekeer. Jesus se koms roep uit na die samelewing, roep uit na almal op hierdie aarde, my en jou uitgesluit, my en jou ingesluit, om uit te roep na hom, dat die Here kan versoening bring tussen my en hom. En as Handelinge 17 sê, dat die mense hom moet bekeer, is daar 'n vraag wat ons by ons moet opkom vanoggend, wat beteken dit om ons te bekeer? Wat beteken bekering? Die Engels praat van repentance. Wat beteken repentance? Wat beteken bekering? En miskien net ietsie vinnig oor dit, en dit is waar my hele wese se natuur verander. en God doen dit in my. Bekering beteken om die Engels om van mind te verander. Nou mind mag dink. Toe ek dit eerste keer lees net weer toe dink ek, maar dis 'n bietjie flou as jy net dink die mind verander. Maar die mind soos wat die Griek dit beskryf, beteken jou hele control center verander. Alles wat jou beheer verander, dis die mind wat daarvan gepraat word. Want dit is ook iets waarmee ons geloof van alle ander gelowe verskil. Alle gelowe sê, ek moet ander aksies uitvoer, sodat ek regverdig is oor my God. Dit is wat ander gelowe sê. Christianity sê, ek my wese verander. Omdat my wese verander, verander my aksies. Ons geloof is nie aksiegedrewe nie. It is to be like Christ. To be Christ-like. Dis waarna toe die goeie nuus ons vat, is om soos Jesus te wees. En omdat my binneste soos Jesus word, begin my aksies verander. Ander gelowe is net op aksies gerig. Wat doen ons? En dit is nie Christianity nie. Miskien nie, so my hart, my gedagtes, my begeertes, my emosies, dis alles wat vasgevang word deur die Engelse term, die mind, wat verander wanneer ons tot bekering kom, wanneer ons repent. My hele uitkyk op die lewe verander, is wat bekering beteken. En Paulus op pad na Damascus toe is seker aan meeste van ons bekend. Is 'n mooi voorbeeld daarvan. Hy reis om die kerk te vervolg, dood te maak, en langs die pad het hy ontmoeting met God. En sy hele siening oor hierdie mense wat hy dood maak, en die God wat hulle dien, verander in 'n oomblik. En Paulus kom tot bekering. En dieselfde mense wat hy vervolg het, sluit hy by aan en hy verkondig dieselfde boodskap as wat hulle verkondig het. Dat 'n radikale verandering in Paulus se lewe plaasgevind. Hy het tot bekering gekom, sy hele wese het verander. En wanneer ons sê ons glo in Jesus, dan beteken dit ons hoop is op niks anders nie. Op Jesus alleen. Ons hoop om regverdig voor die Vader te wees, is in Jesus. Dit wat hy gedoen het. Niks anders nie. So wanneer ek en jy dink, ek dink so partykeer soos ek nou gaan beskryf, enige vorm of gevoel wat ek het, dat ek iets goeds doen, wat vir God iets bewerk by God, is laster. Kan ek dit maar so sê? Enige gevoel of ervaring wat ek en jy het, ek het in die laaste paar weke gedink, Here, ek doen hierdie en hierdie dinge, hoe gebeur hierdie goed? Nee, wie dink julle ook so partykeer ons net ek wil dit dink. Ek doen dan hierdie en ek werk so en ek maak so, nou gebeur hierdie dinge. Ek het dan gedink, omdat ek hierdie goed doen, sal dit nie. Dis laster. Dis laster. Dis nie die evangelie van Jesus nie. Die evangelie van Jesus sê, Jesus het alles gedoen wat nodig is. Ek kan niks tot dit toevoeg nie. Alles wat ek doen, is omdat Jesus my binneste kom verander het. Nie om iets te bewerk vir my voor God nie. Nie om iets te verdien voor God nie. Daar's geen verdienste voor God vir my en jou nie. Dis die evangelie van Jesus. Die ander gelowe het alles te doen met verdienste. En miskien vra jy vanoggend, maar sondige Christen, verseker sondige Christene. Ons kan partykeer in sonde verval. Maar een getuienis van ware bekering vind ons in Romeine 6 in vers 1 en 2. En dit sê dat ons nie in 'n konstante toestand van sonde sal bly nie. Kan ek dit weer sê? 'N getuienis van bekering van wedergeboorte in jou lewe, van true repentance, want daar moet 'n vraag by ons opkom, want die Bybel praat daaroor is my bekering, is my repentance true? Is dit waaragtig? En een van die vrugte wat ons sal sien, is nie sondeloos nie, die Bybel verkondig nêrens dit nie, maar hy verkondig dat 'n sonde, 'n spesifieke sonde, nie konstante houvas in my lewe sal hê nie. Ergens sal daar oorwinning oor dit kom. En daarom verander ons bietjie vir bietjie in ons binneste om meer en meer soos Jesus te word. En daarom maak ons oorlog teen die sonde en sit ons teë vir die sonde. Want Jesus se evangelie praat nie net van redding nie, not only from salvation, it talks about sanctification as well. Ons sal nie net gered word nie, ons sal ook heilig gemaak word. Dis die evangelie van Jesus. So ons sal nie 'n konstante staat van sonde leef nie. Dis die evangelie van Jesus. Ware bekering sê vir ons, dit sal nie deel van ons lewe wees nie. En ons het 'n vaste vertroue, want Jesus maak 'n belofte vir elkeen wat hom aangeneem het. Ek sal die werk wat ek in jou begin het, sal ek klaarmaak. Gaan dit voltooi in jou lewe. En dis deel van die evangelie van Jesus. Ek ietsie wat ek in die week gelees het, wat ek van gehou het, het my gekonfronteer met my ingesteldheid oor die goeie nuus van Jesus. Die goeie nuus van Jesus het nie net te doen met my salvation nie. Daar's nie iets wat na dit bykom wat anders is nie. Die goeie nuus van Jesus vat my van redding tot heiligmaking, tot verheerliking, as ons eendag in God se teenwoordigheid staan. Die goeie nuus raak nie onbruikbaar langs die pad soos ek met Jesus stap. Dit raak nie minder belangrik nie. Daai paar feite, ek gaan hulle nou herhaal van wat die goeie nuus van Jesus is, is 'n lewenslange reis van 'n sondige persoon wat afhanklik is van 'n heilige God om hom regverdig te verklaar en bietjie te verander sodat hy heilig word. Dit is die goeie nuus van Jesus. So as ons moet opsom, God is regverdig en die mens is sondig. Dis die eerste twee gedagtes as ons oor die goeie nuus van Jesus moet dink. God is regverdig en die mens is sondig. God se regverdigheid en sy heiligheid moet ontmoet word deur die mens. En ons weet ons kan nie. En dit word geantwoord in die kruis. Op die kruis neem Jesus ons plek in. God se volledige straf word deur Jesus gedra. Volledige prys word betaal. En uit dit uit word oral mense opgeroep om hulle te bekeer en hulle geloof in Jesus te sit. En dit is die evangelie van Jesus. Dis die evangelie soos Paulus het verkondig, hoop ek het so goed as na. En nadat ons bekeer het, wat ons nie met agterwee laat nie, is dat Jesus ons bekering lei tot heiligmaking. Ons kan nie bly soos ons was toe ons na Jesus toe gekom het. Jesus wil ons verander om soos hy te word, want hy het die mag van sonde in ons lewe verbreek. En ek wil ons aanmoedig met 'n laaste skrif uit Romeine uit. Paulus, Romeine 1 vers 15 en 16. Ek dink, weet jy van julle nie, ek word uitgedaag in die tye wat ons leef, dat hierdie nuus wat ek nou net gedeel het, nie so populêr is nie. Mense is nie opgewonde en oop daaroor voor nie. En daarom, partykeer in my swakheid, is dit vir my moeilik om hierdie goeie nuus aan te bied as goeie nuus vir mense. En dit met boldness te verklaar. Maar kom ons leer by Paulus. Paulus sê in Romeine 1 vers 15, daarom is ek gretig om ook aan julle in Rome die goeie nuus te verkondig. Vir hierdie goeie nuus is ek alles behalwe skaam. Dit is immers God se krag wat hier aan die werk is. Dit bring verlossing vir elkeen wat glo. Heel eerste vir die Jode, maar ook vir die nie-Jode. Mag die Here vanoggend met elkeen van ons praat oor ons eie bekering, ons eie repentance voor hom, ons eie geloof in hom. En mag die Here ons 'n hart gee om soos Paulus te kan sê, ek is gretig om hierdie goeie nuus aan iemand te verkondig. Want dit is God se krag wat aan die werk is, om die mensdom te verlos vir die probleem waar hy in is, vasgevang in sonde. As ons na die wêreld kyk, as ons na ons, of ons na ons regering kyk, of ons, maak die saak, wat het ons vanoggend nog oor gepraat, Adel, behalwe krankragonderbrekings, die kern daarvan is nie slegte steenkool, die kern daarvan is sonde. Die kern van waarmee die mens sukkel is sonde. Nie ander goed nie. En God se hart vir ons is om uit te roep na hom. Te sê, kom Here, maak my vry. God se goedheid en sy genade. As God vandag met regverdigheid vir ons gee, dan seker 90% van die wêreld se bevolking verlore. Hoekom? Want sy regverdigheid sal oordeel beteken. en gevolge vir sonde beteken. En as Jesus nie daar is nie, dan is die regverdigheid ewige dood, wat hy vir ons oorhandig aan. Kom ons bid saam. Here, ek wil vir oggend namens myself en is daar nog iemand ook hier is, Here, wat hom partykeer skaam vir die goeie nuus van Jesus. Wil ek dit vir oggend voor u kom bely. Vra dat u my sal vergewe, Here. Ek het so 'n begeerte om die krag van u te sien werk in terselfdertyd te bang om die goeie nuus te deel, sodat die krag kan werk. Dankie Jesus, dat u volledig gehoorsaam was, nie geïntimideer is, deur wat gehoorsaamheid ingehou het. Ek wil bid vir oggend, Here, vir elkeen van ons, wat hier is. Here, maak u ons oë oop, om u goedheid te sien, hoe dat dit u goedheid is wat u seun stuur, hoe dat dit u goedheid is wat u volledige straf op hom sit, hoe dat dit u geduld met ons is om dit aan ons te verkondig en ons te roep tot bekering. Ek wil bid, Here, dankie dat u ook die een is wat ons help om te groei in heiligmaking. Dankie, Here, dat geen sonde se mag te groot is vir u nie. Dankie dat u elke sonde wat ons na u toe kan bring, se mag kan breek in ons lewe. Dankie Here dat Romeine 6 vir ons 'n belofte inhou. Seker ook 'n waarskuwing, Here, dat ons nie in 'n konstante staat van sonde kan leef nie, maar dat u oorwinning gebring het. Ons bid vir oggend, Here, vir ons land. Ons bid, Here, vir ons gemeenskap, vir ons gemeente, ons bid vir oggend vir ons families. Ons bid, Here, soos Karen ook vroeër gesê het, mag ons lig wees, Here. Mag ons die ware lig wat U gebring het, verder uitdra, sodat daar verlossing kan kom, Here. Sodat daar verandering kan kom. Mag U vandag daar waar ons as families bymekaar is, ook lig en sout deur ons wees, Here. Sodat u naam verheerlik word. Here, nie ons name nie, maar u sin. Alle eer aan u. Dis ons begeerte, Here. En ek wil dalk net vir 'n geleentheid terwyl ons so sit in gebed. Dalk is daar iemand vanoggend wat sê ek wil my geloof in Jesus sit. Ek wil my sonde voor God bely. Want ek het verlossing nodig van die sonde wat heers in my lewe. Ons dalk net 'n oomblik gee, as daar iemand tussen ons is, wat hierdie behoefte het vir oggend, wat wil uitroep na God. Kom Here, help my, ek kan myself nie help nie. As die goeie nuus van Jesus jou hart aanraak, is sondebelydenis die begin voor God. Net na hom te kom en sê, Here, ek besef vanoggend, dat ek my eie kop volg, en in beheer is van my eie lewe. Vanoggend, Here, kom bely ek, dat ek vol trots is en nie my knie voor u wil buig nie. Dat ek nie my lewe wil aflê nie en nie wil afstand doen van die dinge wat vir my belangrik is nie. Ek kom bely dit, Here. Help my. Help my, Here, kom verander my natuur. Kom verander my natuur in die naam van Jesus. Vanoggend, Here, bring ons weer alles wat ons het voor u, Here. Ons bring ons hele lewe na u toe en ons lê dit by die kruis neer. Ek bring my gedagtes na u toe, Here. Ek bring my besittings na u toe, Here. Ek bring my emosies na u toe. Ek bring vanoggend my begeertes na u toe, Here. Ek bring my drome en my planne na u toe, Here. Here, vanoggend bely ek spesifieke sondes waarmee ek besig is wat u vir my wys. Kom ons neem 'n oomblik van stilte en dalk wil van ons hierdie gesprek met God vanoggend hê. Vader, ek bid vanoggend u seën oor elkeen teenwoordig, Here. Ek bid dat u aangesig oor elkeen sal skyn. Ek bid dat u beskerming oor elkeen sal wees. Ek bid, Here, dat u genade, volledige bekering en 'n invulling met u Heilige Gees sal bewerk vir elkeen van ons, Here. Ek bid vanoggend, Here, vir oortuiging van sonde waar ons dit nie het nie. Dankie dat u die antwoord ook vir dit is. Ek bid vanoggend, Here, nie net vir oortuiging nie, maar ek bid ook vir oorwinning van sonde waarmee ons sukkel. Dankie dat u in 1 Johannes vir ons beloof dat daar waar ons dit bely en aan die lig bring, dink ook aan Jakobus 5, Here, wat sê, bely julle sondes aan mekaar en bid vir mekaar. Ek bid, Here, dat ons as individue in gehoorsaamheid sal stap, sodat u oorwinning en u goeie nuus kragtig in ons kan werk. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen.